habeen wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa habeen talaadaha bisha august waa kow sanadka 2017 waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 kompyuter ban iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacaddana waxaa caawa idin haya anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawo waxaa ka mid ah dowladaha Soomaaliya iyo Hindiya oo New Delhi kaga wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin sii daynta maxaabiis Soomaali ah oo 100 ka badan oo dalkaasi ku xidhan.
waxaa weeye dhalinyaradiisa 118 ee dalkan ku xirnay in muddo ah waxaa soo dhammaaday waqtigoodii, waa soo dhammaaday sida la socotaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda ummadda Soomaaliyeed oo maanta la shaaciyey in dib loo furay tan iyo sannadkii 1919 markii ay burburtay xukuumaddii dhexe.
qaybo ka koobnaan doona barnaamij waa taariikhda saxaafadda, broadcast journalism iyo print journalism. waxaa aad iyo aad xoogga saari doonaa waa dhinaca ethicska, anshaxa saxaafadda la yiraahdo, meelaha muhiimadda aan xoog saari doono, focuska saari doono, intaas u badnaan doontaa. waxaa kale uu ka mid noqon doonaa waxbarashadii oo ah si practical training.
sidoo kalena waxaan idiin haynaa qaybtii koowaad ee barnaamijyo taxana ah oo ku saabsan dareenka iyo rajada laga qabo doorashada toddobaadka dambe ka dhacaysa dalka Kenya.
xubintii umuraha Maraykanka, doodii gaabneyd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese warkii caalamka. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa sheegay in tallaabooyinka diblomaasiyadeed ee Ruushku ka qaaday uu kaga jawaabay cunaqabataynta cusbayd ayna Maraykanka ka weecin doonin waajibaadka amnigiisa iyo ka xulufadiisa toona. isagoo oo talaadadii maanta hadal ka jeedinaya dalka Georgia, ayaa Pence uu sheegay in hindisa sharciyeedka cunaqabataynta faraya uu madaxweyne Trump saxiixi doono, taasina ay fariin cad u diraysa Ruushka iyo howlaha uu ka wado Ukraine iyo weliba taageerada uu siinaya Iran iyo Suuriya. aqal Kongreska ayaa si weyn u meel mariyey cunaqabataynada looga danta leeyahay in lagu ciqaabo Ruushka faragelintii doorashadii sanadkii 2016 si uu Donald Trump ugu caawiyo inuu aqalka cad ku guuleysto. Kongreska waxaa kaloo cunaqabataynatan saaray dalalka Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. Ruushka ayaa tallaabadaas Maraykanka kaga jawaabay inuu amray in hoos loo dhigo tirada diblomaasiinta Maraykanka. 1200 oo hadda Ruushka jooga ayaa la amray in 750 ka mid ah dadka ay dalka baxaan. Pence ayaa dalal badan isku maraya, ujeedada socdaalkiisuna waxa weeye sidii taageero loogu muujin lahaa xulafada Maraykanka ee bariga Yurub.
hogaamiyaasha mucaaradka ee dalka Venezuela ayaa ciidamada ammaanku ay galeen guryahooda 2 maalmood un kadib markii dalkaas laga qabtay aftidii lagu ansixinayay gole sare oo dib u qora dastuurka dalkaas. qoysaska 2 nin oo lagu kala magacaabo Leopoldo Lopez iyo Antonio Lodesma ayaa sheegay in 2 nin guryahooda ay kala baxeen ciidamada nabad sugidda subaxnimadii hore ee Saaka. 2 qoys ayaa baraha isgaadhsiinta soo dhigay muuqaallo ku aadan 2 nin oo ciidamadu ay la baxayaan. 2 nin ayaa hore u soo dhigay baraha isgaadhsiinta bulshada in aan laga qayb gelin aftidaasi.
dayurad helikoptera oo nooceedu yahay UH-60 ayaa cillad farsamo ku timid arrintaasi oo keentay inay shalay aroortii si dhib leh u degto xilli lagu guda jiray howlgalka socday meel u dhow magaalada Achin ee gobolka Nangrahar. afhayeen u hadlay howlgalka lagu magacaabo taageer adkaysiga ee ciidanka NATO uu halkaasi ka wado ayaa warkaasi laga soo xigtay. kooxaha gurmadka ayaa askartii dayuuradda ku jiray badbaadiye 2 ka mid ah shaqaalahaas ayaa dhaawacyo fudfuday soo gaadheen markii dayuuraddu ay degaysay. afhayeenka isbahaysiga ayaa sheegay in 2 ka mid ah kooxdii gurmadka ay dhaawacyo fudfuday soo gaadheen, haddana cisbitaalka lagu daweynayo. dayuuraddii ayaa lasoo qaaday iyadoo dhacdadana la baadhayo. mar hore afhayeen u hadlay kooxda Taaliban ayaa sheegtay in helikoptertu ay burburtay in yar ka hor markii ciidanka ajnabiga ah ee uu ku sheegay xoogga Afghanistan haysta ay waaberigii Saaka waa isniintii dagaal ku qaadeen kooxda islaamiyiinta waxa uu ku adkaystay in shilka ay ku dhinteen dhammaan dadkii dayuuradda saarnaa islamarkaasna ciidamada ajnabiga ah ay joojiyeen howlgalkii dagaal ee ay taalibaan kala soo horjeedeen.
Awisin wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo Washington si toosa idinka imanaysa. Aan ku bilownay dalka Hindiya, waxaa booqasho shan maalmood ah ku jooga wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar. Kulamo ay wafdigu la yeesheen madaxda Hindiya oo ay ka mid tahay wasiirka arrimaha dibadda ee Hindiya Sushma Swaraj ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amaanka badda, burcadbadeedda iyo siideynta maxaabiista Soomaalida ah oo boqol ka badan oo xabsiyada dalkaas ku xidhan. Haddaba wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa arrintan ka wareystay danjiraha Soomaaliya ee New Delhi ama dalka Hindiya, Ebyan Maxamed Saalax. Ebyan Ladane,
waxay u yimaadeen laba sababood bay u yimaadeen. Sababta ugu horreysa waxa weeye inaanu maragtay ay la kulmaan dhiggis inuu la kulmo wasiirka arrimaha dibadda ee India Sushma Swaraj inuu la kulmo oo uu kala hadlo arrimaha maragtay bilateralka wadanka Soomaaliya iyo India ka dhexeeya,
xiriirka laba geesoodka
ah in lasii xoojiyo. Sida kaliya lagu xoojin karna waxay tahay inay labada qof oo dhiga iswaaya inay isu yimaadaan ama halka yimaadaan ama wadankooda isugu tagaan. Marka saas waxay ahayd number one. Qodobka labaad oo maaragtay u yimid oo maaragtay muhiimadda ugu weyn ahaydna waxa weeye dhalinyaradii 118 ka ee halkan ku xirnay in muddo ah waxa soo dhammaaday waqtigoodii waa soo dhammaaday sida la socotaan. Afar isbuuc ka hor walaha wasiirada ee India uu hogaaminayay wasiirka amniga ra-iisul wasaaraha India waxay go-aan ku gaareen oo ay xaqiijiyeen oo qalinka ku duugeen in la kala saxiixdo heshiiskii muddo laga shaqeynayay. Oo heshiiskaas muddo laga shaqeynayay waxaa la ogolaaday in maxaabiistii la transfer garayn karo ama maaragtay wadankoodii lagu celin karo wadankoodii marka xukunku u dhammaado wadankoodii lagu celiyo oo ay halkaas ay ku dhammaystaan xabsigooda ku dhammaystaan. Si loogu wareejiyo waa inuu marka ugu horreysa ay golaha wasiirada India ogolaadaan. Taasi way dhacday. Waxaa ku xigta in maaragtay labada wasiir arrimaha dibadood inay iyagana ay kala saxiixdaan memorandum of understanding waxa loo yaqaano inay kala saxiixdaan. Taana waxay dhacday maantay dhacday maaragtay heshiiskaas oo maaragtay ah heshiis aad iyo aad aan usugeynay inta hadduusan dhicinina ay si suurtagal noqoteen in dadkaasi maaragtay loo Soomaaliya.
Marka dhalinyarada ma soo aragteen xabsida ku jira iyo xaaladda ay ku nool yihiin iyo haddii ay jirto dhibaato jirdilo loo geystay intii ay xabsiga ku jireen?
Walaalo, dhalinyaradu in muddo ay ku jireen waxaa u xilsaarnaa First Secretary ama xogayaha koowaad ee safaaradda Axmed Xiish ayaa u xilsaarnaa oo bishii maaragtay ama hal jeer ama laba jeer u tagahayay isaga iyo xeer ilaaliyaha amin xeer ahaan lawyerkooda oo maaragtay arrintan in muddo soo waday. Marka waxay dhib qabaana waa laga caawimahayay, laakiin arrintooda waxa rartay muddeyba socoteyba waana ku faraxsannahay inay sida usoo gabagaboodo maaragtay waqti fiican ay dhammaatay.
Ma jiraa qorshe ah in ama heshiisad ku gaarteen xilliga la qaadayo maxaabiistan ama dadkan Soomaalida ee xabsiyada India ku jiray ee Soomaaliya lagu celinayo?
Walaalo, waxaa ka horreeya taas in xukunkii uu dhaco. Xukunkii weli ma uusan dhicinin. Berimaha beri dambe baa xukunka ugu horreeya, gruubkii ugu horreeya xukunkooda uu dhacahaya sidana lagu wargeliyey. Waxayna u qaybsamaan afar qaybood bay ahaayeen. Afartooda qaybood qoladan ugu horreysa markuu u dhaco xukunkooda saddexda gruub oo kalena way ku xigi doonaan haddii alle idmo. Marka waxay qaadan doontaa waqti yar bay qaadan doontaa markuu xukunku dhammaado oo la xukumo. Markaas waxaa bilaabanaya sidii maaragtay loogu daadgureyn lahaa wadankii loo geyn lahaa.
Marka hadaan dadweynaha u kala cadeyno iyo dhegeystayaasha, waxa weeye heshiiskan waxaa lagu gaaray dowladda Soomaaliya India ku galeen in maxaabiista kuwa ay xukunto oo xukun ku rido ay Soomaaliya ku dhammaystaan xukunkooda dowladda Soomaaliya xabsiga kala geyn doonto.
Walaalo, aan ku dhamaaragtay si fiican kuugu qeexo. Xukunku afar gruub weeye. Afartaa gruub xukunkooda markuu wada dhammaado dhalinyarada dhammaantood waxaa lagu celinayaa, wadankii baa lagu celinayaa. Laakiin waa inuu xukunka dhacaa marka horeyso. Hadda tusaale aan ku siin karaa, haddii lagu xukumo for example waqti lagu xukumo waxaa laga goynayaa waqtigii ay halkan joogeen baa laga goynayaa. Marka xukunku waa inuu dhacaa, kadibna aanu awood u helaynaa inaan dadkii aan qaadno Soomaaliya geyno oo maaragtay halkaas maaragtay arrimahooda ay ka bilowdaan.
Marka heshiiska wuxuu dhigayaa haddii laga jaro waqtigii ay ku jireen India xabsiga, marka Soomaaliya la geeyo, inta u dhiman xukunkooda in dowladda Soomaaliya ay sii haynayso oo xukunka ay dhammaysanayaan?
sharciyan adduunka saas weeyaan qodobka transferinka marka la kala wareegsan haya xabsiyada loo kala wareejinayo waa wax international weeyaan.
Dhalinyaradan xabsiyada ku jira ma burcad badan bay u badan yihiin mise waa dad caadi ah oo dalka India dambiyo galay qabtay?
Dhalinyarada waxa weeye waa waxa lagu soo eedeeyay falal burcad badan baa lagu soo eedeeyay baddaana laga soo qabtay afar gruub iyagoo ah marka wadankuna waxay ku soo galeen sharci darreen way ku soo galeen marka waa sheeko dheer weeyaan oo maaragtay laakiin xukunkoodaas hadda wuxuu u dhacayaa waxyaabihii lagu soo eedeeyay qolo walbana maaragtay gaar ahaan loogu eedeeyay afarta gruub ma wada isku wax kuma wada eedeysna laakiin waxa way kala duwan
yihiin. Waagartay Soomaali badan miyaa ku nool safiir dalka India?
Waxa way Soomaali India waxay noqotay walaaloo markay noqoto waxbarasho dhinaceeda Soomaalidu waxbarashada halkan bay u soo aadaan caafimaadka waxa weeye iyaguna waa number one weeye hadda waxaa Nigeria iyo Congo baa ka horreeya keliya numberka saddexaad bay soo galeen ganacsigana waxa weeye waa dowligooda Soomaaliyeed oo ka ganacsan jireen laakiin waa uu sii siyaaday marka saddexdaas waxyaaboodba aada noogu xiran ana saddexda waxyaaboodna India iyo Soomaaliya maantata waxay ka marayaan meesha ugu sarreysay labada dowladood iyo labada wasiirna aada ugu faraxsanayeen meetingkooda iyo wixii kasoo baxay.
Danjiraha dalka Hindiya Ebian Maxamed Saalax Ebian Ladane oo u warramisay wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan.
Fiidnimo wanaagsan marka la dhageystayaal. Kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda Umadda ayaa maanta dib loo furay kadib markii ay xidhnayd laga soo bilaabo sanadkii 1919 markii dagaalada sokeeye ka dhaceen magaalada Muqdisho. Saare Cidla Nuur ayaa khadka telefoonka kula xirtay hormoodka kulliyadda saxaafadda ee jaamacadda Umadda Cabdiqaadir Maxamed Dhicsow oo V O A-da u xaqiijiyay in kulliyadda laga bilaabo maanta ay aqbalayso codsiga cid kasta oo doonaysa inay wax ka barato jaamacadda.
Siyaasadeeda arda qaadashada shardiga ugu horreeya waa inuu haystaa dugsiga sare, shahaadada dugsiga sare. Shahaadada dugsiga sare kaliya maana wuxuu galaya admission test, imtixaan laga qaadayo imtixaan guud oo ama hadduu galaya kuliyadda aafada ama kuliyadda injineerida ama kuliyadda sharciga ama kuliyadda saxaafadda imtixaan guud ayay wada galiyaan oo wada siman oo dugsiga sare uu ku aadan. Taas waa shardiga koowaad. Saxafiga rabaa inuu qaato oo aan haysanin laakiin dugsi sare waxaa la siinayaa kaasi ma gali karo looma qaadan karo laakiin waxaa la siinayaa tababaro gaargaar ah ama mataana train short course waxa la yidhaahdo laakiin degree course ardayga raba waa inuu haysa shardiga koowaad shahaadada dugsi sare imtixaankaasi inuu ku gudbo.
Marka Cabdiqaadir, Soomaaliya waxaa ka jira boqolaal dugsi oo sare oo gaar loo leeyahay sida macaahida af carabiga lagu dhigto, madaraasada kale, iskuulo kale private, iskuuladii dowladda. Marka shahaadooyinka aad qiimeynaysaan ee aad muhiimadda siin doontaan kuwee ka mid ah?
Shahaadada dugsiga sare inta badan waxaa jira umbrelloyin accreditation ama sameeya qualification accreditation sameeya oo inta dowladda dhexe aysan soo noqon oo dalada waxbarashada sida FNS kuwa kale farabadan ayaa jira laakiin kuwaasi hadda waxaa la mariyaa kuwa dugsiga ka soo baxaan wasaaradda waxbarashada ayaa soo mariyaan ku soo sameeyaan taana certification ama amdaho tasdiiq certified marka wasaaradda ay soo marto shahaadadaasi waxay noqonaysaa shahaado oo mu'taraf ka ah wasaaradda waxbarashada. Tii wasaaradda waxbarashada aqoonsata ayaa jaamacaddu ardi ku aqoonsanaysa.
Qaybaha ay u sii kala baxayso culuumta saxaafadu way tiro badan tahay iyo qaabkaad u diyaariseen waxbarashadaasi inay ku baxdo bal qaabka waxbarashada haddaad adiga siiso tafaasiil kooban.
Mahadsan tahay. Kulliyaddu mar labaad way cusub tahay, dib bay kusoo noqonaysaa. Waxaan hadda aan qaybaha horta ama qaybaha ka koobnaan doona barnaamij waa taariikhda saxaafadda, broadcast journalism iyo print journalism. Waxa aad iyo aad xoog saari doonaa waa dhinaca ethicska ama aan dhaho dhinaca ninka saxaafiga waxyaalaha mataqaanaa ka ilaaliya anshaxa saxaafadda iraado meelaha muhiimadda aan xoog saari doono fokuska saari doono intaas u badnaan doontaa. Waxa kale uu ka mid noqon doonaa waxbarashadii oo ah si practical training ayada ruuxeeda waa la siin doonaa oo dadka saxafiyiinta hadda shaqeeya saxafiyiinta aan weli shaqadaas noocaas gelin waxay u baahnaayaan practical training intaasoo inta arrimo waxaan ka dhigaynaa maada afka uu lagu dhigi doono ilaa iyo hadda waxaan ku dhigi doonaa medium of instruction waxaa noqon doona afka ingiriisiga. Distance learning ma ku tali jirtaa? Hadda maya waqtiga waa sanadka koowaad oo dib lagu soo noqday kuliyadaasi. Sanadka koowaad iyo sanadka labaad aan aragno xaggee ilaa iyo awooddeena ilaa intee ayay la-eg tahay.
Macalimiinta ka waran yaa wax dhigi doona? Macalimiinta sidee ku xulateen? Waayo Soomaaliya hadda saxaafadda baahi badan baa loo qabaa. Sidoo kale waxaad moodaa ereyada ay saxaafaddu isticmaalayso inay noqdeen kuwo suuqdiyo oo lamida dadka suuqa jooga ereyada isticmaalaan. Marka macalimiinta doonaysaan inay dadka saxaan, maxaa ku xulateen?
Walaal macalimiinta muhiimadda ku aan siinayno language courses-ka oo ugu horeeya afka hooyo waa mid ugu muhiimsan. waxaana la shaqayn doonaa oo aan macalimiin ka raatan doonaa akademiyada dhaqanka iyo cilmiga oo runtii mataqaanaa u dhismaan jirtay weligeed ba inay afka ilaaliso, dhaqanka ilaaliso, suugaanta ilaaliso. marka saxaafaddu hadduusan qofka saxafiga gabadha ama wiilka intaba haddaysan afka hooyo ay si fiican u aqoonin waxay imaanaysaa dhibaatooyinka hadda taagan oo saxafiyiinta laga haysto naga haysto. middaasoo mid aan saari doono xoog luqadaasi af soomaaliga in mataqaanaa soomaaliya meel kastay joogaan kelmadaas saxafiga ku hadlo kelmad la wada qaadan karo oo mataqaanaa ninka soomaaliga fahmi karo ama gabadha soomaaliya fahmi karo. laakiin maanta sida aan sheegtay waa sax, ma jiro af soomaaligu oo af soomaaliga suuqa looga idaacadaha looga hadlo ayuu noqday. waa nasiib darro,
waan garsaa.
ma jiro sidii hore dalkan burburtay ka hor dadkii kasoo qalin jabiyey kuliyadaha kala duwan jawaabta ummadda soomaaliyeed waa free maxaan ku dhahday tuition waaye ardiga waa ma kuliyadii degtigo dugsigiisa qalabkiisa macalinkiisa wax qiimo laga rabo ma jiro. laakiin maadaama waddanka dhaqaalihiisa uu yar yahay wax yaroo registration fee ah iyo waxa la yihaha ada charge oo aada u yar aada u yar aan jiro wax semester yaada aysan jiro semester fee ma jiro monthly fee ma jiro waa lacag inta badan waxaa bixinaysa dowladda soomaaliyeed.
kaasi waxa uu ahaa hormuudka kuliyadda saxaafadda jaamacadda ummadda soomaaliya cabduqaadir maxamed dhicisow oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna zahra ciidla nuur.
dowladda kenya ayaa ballan qaaday baaritaan qoto dheer oo lagu sameeyo dilkii xubin ka mid ah guddida doorashada oo la waayey jimcihii kadibna la helay meydkiisa. dilka ninkaasi ayaa imanaya iyada oo laga cabsi qabo amniga iyo xasiloonida kadib marka ay soo baxdo natiijada doorashada. haddaba waa sidee dareenka dadka soomaalida ah ee dalkaas kenya ku dhaqan ee isu diyaarinaya doorashada? waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii ugu horreysay ee barnaamijyo taxane ah oo ku saabsan doorashada dalka kenya. wariyaha yaga khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan ku eegaya dareenka dadka soomaalida ah ee ku nool xaafadda islii.
wax ka yar hal toddobaad oo keliya ayaa ka dhiman in guud ahaan dalkani kenya ay ka dhacdo doorashada muddada badan ay wada sugayeen dadka kenyaanka ah, taasoo lagu wado in 8da bishan ay ka qabsoonto guud ahaan dalkani kenya. waxaana doorashada oo la sheegay inay tahay middii ugu adkayd ee dalka soo marta ku wada tartami doona. labada xisbi ee kala ah xisbiga jubilii ee haatan talada dalka haya ee madaxweyne uhuru kenyatta iyo xisbiga nasa ee u hogaamiyo raila amolo odinga. musharaxiinta xilka madaxweynenimo iyo siyaasiinta labada xisbi ayaa bilihii ugu dambeeyey magaalooyinka waaweyn iyo gobollada dalka kenya ka waday ololahooda doorashada, kaasoo ay ku doonayaan inay ku kala kasbadaan taageerayaasha si ay u helaan codadka codbixiyaasha. soomaalida xaafadda islii, gaar ahaana kuwa haysta kaararka codbixinta, ayaa ka mid noqon doona qaybaha kala duwan ee bulshada dalkani kenya ee 8da bishan ka qaybgeli doona codaynta doorashada. dareenka soomaalida xaafadda islii ee ku saabsan doorashada ayaa ah in doorashadu ay noqon doonto mid ku dhacdo si nabadgelya. xaaji yaasiin jaamac waa guddoomiye ku-xigeenka guddiga ganacsatada suuqa xaafadda islii, wuxuuna v o a uga warramay dareenka soomaalida ee doorashada.
waxaanu filaynaa kolley inaanu nabad ku naaloonno oo waddanku dowlad buu leeyahay, dowlad adag buu leeyahay, ciddii sharci adagna wuu leeyahay, ciddii adkaata markaa ee lagu dhawaaqo uun umbaanu ka filaynaa inay nabadda sii xoojinayso. marka la leeyahay dee doorashaa la gelayaa, dadka qaarkood baa khalkhal gelayaayo cabsanaya. khalkhalkaa waxaaba qayb ka ah NGO yaalbaaba qayb ka ah waxa jira ganacsigoodii ba ku jira inay dadka khalkhal galiyaan oo dhibaato dhacdo oo xiriirno oodaan oo ay adduunka ka soo bariyaan lacag oo ay yiraahdaan dad qaxooti ah halkan fadhiya iyo dad la dhibaatay waxba jira
Soomaalida ku nool dalkan ee Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi waxa ay isugu jiraan kuwa ka shaqeysta magaalada Nairobi iyo sidoo kale kuwa wax barta ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta magaalada Nairobi ee ku nool xaafada Isliyo oo dareenkooda cabiraya ayaa qaba in wax walba oo ku saabsan arimaha doorashadu ay u dhacaan si nabadgelyo Xuseen Baaruud Gaxnuug waa gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee dalkan ee Kenya wuxuuna cabirayaa dareenka ardayda iyo waxyaabaha ay ka filayaan doorashada
waxa jira dareen fara badan oo khaas ahaan ardayda Soomaaliyeed ay ka qabaan doorashada wadankan oo ay ka mid tahay koow in amniga wadanku uu xasilooyo doorashadu si nabad ah ku dhacdo oo carqalad iyo maaratay fawdo waxa midna ayna iimaanin ka arday ahaana waxa waa waxyaalo fara badan sida hadda waxbarashada oo kale fiiskeedu aad u jaamacada qaali u yahay maaragtay ayna adkaanayso in doorashadu ay aad u adag tahay wax walba ay ka dhalan karaan marka waxaan aad hadalhayntu ay u badan tahay in loo soo duceeyo wadanka uusan amni maaratay xuma ka dhaceen oo maaratay doorashadu ay si nabad ah ku dhacdo
inta badan marka aad la hadasho Soomaalida ku nool xaafada Isliya ayaa ku sheegaya inay qabaan cabsi ah rabshada ka dhaca xaafada Isliya maalmaha doorashada hase yeeshee jiritaanka arintaasi ayaa waxaa meesha ka saaray mas'uuliyiinta ganacsatada suuqa xaafada Isliya Haaji Yasiin Jaamac gudoomiye ku xigeenka gudiga ganacsatada suuqa xaafada Isliya ayaa VOA u sheegay in dawladda iyo ganacsataduba ay u diyaar garoobeen sidii loo adkeen lahaa amaanka suuqa ganacsiga ee xaafada Isliya iyo sidoo kale amaanka dadka ku nool xaafada Isliya
diyaar maanu u nahay wax khuf iyo wax cabsi oo hadda nahayaana ma jiro marka sidaa li ajligeed waxaan ku xaqiijinayaa dawladdu waa ay ka diyaar garowday maalgaliska ay Soomaalidu maalgalisay meesha tan la yiraahdo Isliya ama guud ahaanba kamkunji billions iska dhaafay trillions ayuu gaadhayaa guryo dhaadheer oo aad iyo aad u qiimo badan baa laga dhisay waxyaabo fara badan oo maalgelin lagu sameeyey baa jira qayb ganacsiga ka mida oo dadku bani aadmiin ku adeegto oo aan meesha ka furayn ma jirto iyada oo xagga security-gana si fiican loo habeeyey oo aan isleeyahay Isliya oo ah meelaha ugu weyn dhaqaale soo galka Nairobi dawladda lacagta ama dawladda hoose lacagta ka soo gasha lacag aad u fara badan ay tahay waxa aanu meel dignay oo dawladda isla meel dignay in la ilaaliyo habka weyn dad waxa kamida ganacsatada laftooda oo cabsi ay galeyso laakiin waxaanu leenahay oo ku wacdiina horeyna ugu wacdiina haddana aanu sheegayna horta guriyaha iyagii baan joognaa ganacsiga iyagiina waanu dhex joognaa dawladna waanu ku dhexnoolahay oo dawlad adag oo karti leh baan ku dhexnoolahay wax laga cabsado horta ma jiray ee waxaanu leenahay dadku cagaha dhulka ku hayaan gurigaagi iyo ganacsigaagi iyo gabadhaadi iyo wiilkaagi iyo caruurtii aad dhashay sabab aad khalkhal u geliso oo aad cabsi u geliso horta aniga iima muuqato
Raxmo Mira Saciid oo ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa qabta rajo ah in dawladda Kenya ay wax ka qaban doonto arrimo ay ka mid yihiin kharashaadka jaamacadaha ee ay bixiyaan ardayda Soomaaliyeed oo aad uga qaalisan kharashaadka ay bixiyaan ardayda Kenyaanka ah iyo sidoo kale fiisaha ardayda kuwaas oo ay sheegtay inay dhibaato ku tahay ardayda Soomaalida
dareenkaygu ka duwan yahay dareenka maxalli jiray ardayda Kenyaanka ah ee wadanka u dhashay marka la barbardhigo ardayda foreignerska waxaan badan afilanayna waxaan afilanayna waxa kamid ah sida uu gudoomiyaha sheegay fee amal iyo admissionka marka aad tahay qof foreign ah ee wadanka la jooga badan waxa jirta in ay jiraan shuruudo laga rabo in aad buuxisid sida fiisaha amal hadaa aad ogtahay waxa jirta in Kenya wadamada hada East African Community la dhaho waxay haystaan waxa jira ardaydooda laguma xiro shuruudo ah fiisaha waxaalaha aan jeclaan lahayn waxa kamid ah in maxalli dowladda cusub haday dowladda cusub soo raasmato ay haday dowladda kale ba haddii jirtaba ay soo laabataba in dhalo fududeeyo ama haday ay macquul tahay ay aan gaarno waqti Soomaalida laga dhaafo visa permit ka oo laga rabo
degmada kamakunji oo xaafadda isliin ay ka tirsan tahay ayaa waxaa ku tartami doona xildhibaan yuusuf xasan cabdi oo ka tirsan xisbiga jubilee iyo sidoo kale musharax ibraahim axmed jooni oo isna ka tirsan xisbiga nasa waxaana xildhibaan yuusuf xasan cabdi uu v o a u sheegay inaysan jirin wax walwal ah oo ay ka qabaan dhanka ammaanka gaar ahaana suuqa ganacsiga ee xaafadda islii
doorashada haddaan ka hadlo doorashadan kenya ka dhacaysa sanadkan waa doorashadii ugu kululeed uguna tartan badneed dadka taagan haddii la eego dhaqaalaha ku baxaya iyo fikradaha socda ee lagu tartamaya intaba aad iyo aad doorasho ka adag amase ka dhib badan oo waddanka soo martay ma jirto iyadoo sidaa tahayna laakiinse ilaahay iminka doorashooyinka si xasiloon bay u socdaan anigu haddaan khaas ahaan ka hadlo xaafadda kamakunji waan fiicannahay dadka soomaalidu aad iyo aad bay u soo tooseen oo ay aad iyo aad ugu rajo weyn yihiin doorashadan waanay midaysan yihiin anigu wax cabsi oon ka qabo xagga nabadgelyada inaba ha yaraatee ma jirto dowladdu waan kala hadalnay dhibaatooyinka nabadgelyada waxaanana loo ballan qaaday in askar aad u fara badan la keeni doono xaafadda iyo agagaaradeeda ganacsigan iyo nolosha dadka ku noolna aad iyo aad ay biliiska u ilaalin doonaan
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal mudanayaasha aqalka kongareska maraykanka ayaa si cadhale uga jawaabay shaqaale dhimis ay xukuumadda moscow ku samaysay shaqaalaha diblomaasiyada ee maraykanka dalkaasi jooga iyadoo ka jawaabaysa amar arrintaasi ku aadan oo soo saaray aqalka kremlinka oo kaga argudanaya cunaqabataynta ee kongareska maraykanku uu ku soo rogay ruushka toddobaadkii lasoo dhaafay wariyaha v o a da michael bowman ayaa warbixintan soo diray waa kan jaamac bulle jaamac oo inoo soo kooba
cunaqabataynta ruushka la saaray ee loo sababeeyey faragelinta sanadkii hore lagu sheegay inuu dalka ruushku ku sameeyey doorashadii maraykanka ayaa jawi wanaagsan ka dhex abuurtay guddiga isku dhafka ah ee sanadka khamiistii arrintani waxay xalisay dareen adkaa oo dhex yaalay labada xisbi oo ka wada tirsan sanadka islamarkaana guddigan ku wada jira xilli ay dowladda ruushku dalbatay in 750 shaqaale laga dhimo safaaradda maraykanka ee moscow guddigan ayaa meel mariyey sharciga cunaaqabataynta ee nambarkiisu yahay 98 jiitin 2
waan filayay in madaxweynaha ruushka Vladimir Putin uu qaadi doono tallaabooyin aarsi ah isagoo iska indhatiraya xaqiiqda ah inuu ficilkiisu dhaliyey cunaqabataynta uu maraykanku ku soo rogay markii koowaadba
cunaqabataynta ayaa sidoo kale lagu soo rogay waddamada Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi taas oo amraysa inuu kongareesku fasax siiyo haddii cunaqabataynta la dhimayo sida uu hoosta ka xariiqay senator Chuck Schumer oo dimuqraadi ah
President Putin will not be able to get out from under the sting of these sanctions without the consent of Congress.
madaxweyne Putin uma suurtagelayso inuu ka baxsado culayska cunaqabataynten iyadoo uu kongaraasku ogolaado mooye tani farrin cad ayay u noqonaysaa Putin iyo dal kasta oo isku daya inuu farageliyo doorashadeenna haddii aad farageliso doorashadeenna waa lagu cunaqabateyn cunaqabateynadaasi oo noqon doona kuwo culus
kaaliyaha hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka senator John Cornyn wax niyad xumaan ah kama uusan muujin tilaabadan
waan ku faraxsanahay inaan ku dhaqaaqnay cunaqabataynta waxaan rumaysanahay in Putin uu haysto turub uu ku ciyaaro balse waxaan rajaynayaa in tani ay noo horseedayso fahanka iyo in ay jiraan meelo kale oo aan ka wada shaqayn karno tusaale ahaan la dagaalanka daacish iyo khatarta argagixisada
dadka ugu badan ee shaqadhimista safaaradda maraykanka ee mooska ay ku imaan doonto waa dadka laga shaqaalaysiiyey deegaanka ee ruushka u dhashay
warbixintii wariyaha v o da michael bowman waxaynoo soo koobay wariyaheena jaamac bulle jaamac
VOA
habaysan wanaagsan idilahaan timbalaanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan qaybaheenna dambe ee idaacadda. Waxaad ku maqli doontaan xukuumadda kuuriyada waqooyi oo sii kordhisay walaaca ay ka qabto xukuumadda Donald Trump ee dalkan Maraykanka, iyo sidoo kale xubintii amuuraha Maraykanka, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida.
Madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence ayaa sheegay in tallaabooyinka diblomaasiyada Ruushku kaga jawaabay cunaqabateynada cusub ayna Maraykanka ka weecin doonin waajibaadka amnigiisa iyo ka xulufadiisa toona. Isagoo talaadadii maanta hadal ka jeedinaya dalka Georgia, ayaa Pence sheegay in indisharciyeedka cunaqabateynta faraya uu madaxweyne Trump saxiixi doono, taasina ay fariin cad u direyso Ruushka iyo howlaha uu ka wada dalka Ukraine iyo weliba taageerada uu siiyo Iran iyo Suuriya. Aqal Kongareska ayaa si weyn u meelmariyay cunaqabateynada looga danta leeyahay in lagu ciqaabo Ruushka faragelintii doorashadii sanadkii 2016 si Donald Trump ugu caawiyo inuu aqalka cad ku guuleysto. Kongareska waxaa kaloo cunaqabateyn saaray dalalka Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. Ruushka ayaa tallaabadaas Maraykanka kaga jawaabay inuu amray in hoos u dhigo tirada diblomaasiinta Maraykanka 2200 oo hadda Ruushka jooga, ayaa la amray in 750 ka mid ahay dalka ka baxaan.
Hogaamiyaasha mucaaradka ee dalka Venezuela ayaa ciidamada ammaanku ay galeen guryahooda 2 maalmood un kadib markii dalkaas laga qabtay aftidii lagu ansixinayay gole sare oo dib u qora dastuurka dalkaas. Qoysaska Leopoldo Lopez iyo Antonio Ledezma ayaa sheegay in 2 nin oo ka tirsan mucaaradka guryahooda ay kala baxeen ciidamada sirdoonka ee dalkaasi subaxnimadii hore ee Saaka. 2 qoys ayaa baraha isgaarsiinta bulshada soo dhigay muuqaallo ku aadan 2 nin oo ay ciidamadu la baxayaan. 2 nin ee ka tirsan mucaaradka ayaa hore u soo dhigay baraha isgaarsiinta bulshada in aan laga qayb qaadan aftida dalkaasi ka dhacday.
Dayurad helikobter nooceedu yahay UH-60 ayaa cilad farsamo ku timid, arintaasi oo keentay in shalay aroortii si dhib leh ay ugu degto iyadoo lagu jiro howlgal ka socday meel u dhow magaalada Ajna ee gobolka Nangrahaar ee dalka Afghanistan. Afhayeenu hadlay howlgalka lagu magacaabo taageer adkaysiga ciidanka NATO oo halkaasi ka wado ayaa warkaasi laga soo xigtay. Kooxaha gurmadka ayaa askartii badbaadiyey 2 ka mid a askartaasi ayaa dhaawaco fudud soo gaadheen markii dayuuradu ay degaysay. Dayuurada ayaa la soo qaaday, haatanna waxaa socda baadhis lagu wado dhacdadaasi. Mar hore afhayeenu hadlay kooxda Taalibaan ayaa sheegay in helikobtertu ay burburtay in yar ka hor markii ciidanka ajnabiga oo uu ku sheegay xoogga Afghanistan haysta ay waaberigii Saaka waa shalay dagaal ku qaadeen kooxda Islaamiyiinta. Waxa uu ku adkaystay in shilka ay ku dhinteen dhammaan dadkii dayuurada saarnaa, islamarkaasna ciidamada ajnabiga ay joojiyeen howlgalkii dagaal ee ay Taalibaan kala soo horjeedeen.
Awaysan wanaagsan idilahaan timbarlaanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Hadallada ka soo yeedhaya saraakiisha aqalka cad ee ku aadan Pyongyang ayaa ah kuwo sii kululaanaya, waxaana arintaasi ay kor sii qaaday walaaca ay qabto xukuumadda madaxweyne Donald Trump ee dalkan Maraykanka. Xiisadda ayaa cirka isku sii shareertay kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay sii waday ku gacan sayrista cunqabateynada caalamiga ah, markii labaadna ay tijaabisay gantaalaha balaastigada ee qaaradaha isaga kala goosha. Wariyaha v o e uga soo warrama aqalka cad ayaa warbixintan inoo soo diray. Waa kana Ibraahim Xasan Daanduri oo inoo soo jeedinaya.
Madaxweyne Trump ayaa shalay la kulmay golihiisa dowladda, waxaana markii si kooban loogu ogolaaday wariyaasha qolka shirka ayaa mid ka mid a wariyaasha waxa uu weydiiyey madaxweynaha falcelintiisa tijaabo kale ee gantaal ee Kuuriyada Waqooyi. Wax baan ka qaban doonaa Kuuriyada Waqooyi, wax walba ayaana la tacaali doonaa. Haddaba wax ka qabashada ma ku jirtaa tallaabo milatari? Qeexubtaanka iyo caddeynta arrintaasi ayaa shalayto waxaa lagu sheegay intii lagu guda jiray xog waran kooban oo maalinla ahaa ee aqalka cad. Sara Sanders waa xogayaha saxaafadda ee aqalka cad.
Sida aan marar badan oo hore u sheegnay, madaxweynaha ma doonayo in la baahiyo wax go'aan ah oo arrintaasi quseeya, laakiin akhtiyaaraad badan ayaa miiska saaran.
Waxaa jira fikrado aad u badan oo aan caqligal ahayn oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa shidada ama dhibaatada, laakiin hadda la joogo waqtigii meel la iska dhigi lahaa afkaarta nuucaasa. Sidaasina waxaa yidhi falanqeeye Joel Witt oo ka tirsan macadka Mareykanka iyo Kuuriya oo u dhon daloola arrinta 20 sanana ku soo dhex jiray kala hadlida Kuuriya Waqooyi ee kororkeeda hubka.
What you have to do is be persistent. Sit down and see what's possible. And if something's not possible, if it's not possible to have a dialogue that is productive.
Waxa aad qabanayso waa inay noqdaan wax joogta ah. Fariiso arag waxa suurtagal ah. Haddii aan suurtagal noqon in la yeesho wada hadal, taasi ayaa lafteeda mar dhala. Markaas kadib ayaa waxaad haysataa fursado ama waxyaabo kale oo istaraatiijiyadeed oo aad meel dhigato, sida inaad istaafacdo.
That you can put in place, such as protecting yourself.
Si kastaba ha ahaatee, saraakiisha maamulka Trump ayaa leh waqtigii wada hadalka waa dhammaaday, waxaana arrintan ay kaga jawaabayaan si gooniga, iyadoo diyaarado kuwa wax duqeyana ay dul haadayaan gacanka Kuuriya. Dhanka kale, waxaa la qaban doonaa dhoolatu sanadeed weyn oo military oo si wadajir ay u sameynayaan Mareykanka iyo Kuuriya Koonfureed, kaasi oo qorshaysan in la qabto bishan, iyadoo taasi oo kale mar walba ay dhaliso hanjabaadyo cusub oo ka yimaada dhanka Pyongyang.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayad nagala socota. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka, waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Inti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Weli waxa maamulka madaxweyne Trump ku socda isbeddelkii dhinaca shaqaalaha aqalka cad, waxaa xilkii agaasimaha warfaafinta maalintii shalay laga qaaday Anthony Scaramucci oo xilkaasi 10 maalmood oo kaliya hayay. Isaga hortii waxa is-casilay madaxii shaqaalaha aqalka cad Ryan Priebus, iyada oo xilkaasi loo magacaabay General John Kelly. Marka isbeddelada shaqaalaha aqalka cad laga yimaado Kongreeska uu jamhuurigu hoggaamiyay ayaa ku guuldareystay meelmarinta sharci cusub oo daryeelka caafimaadka oo lagu beddeli lahaa kii madaxweynihii hore Barack Obama. Kongreesku waxa uu sidoo kale soo saaray cunaqabateyno cusub oo uu ku ciqaabayo dowladda Ruushka faragelintii la sheegay inay ku lahayd doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore. Saddexdan qodob ee isbeddelka shaqaalaha aqalka cad, guuldaradii barnaamijka daryeelka caafimaadka iyo cunaqabateynta Ruushka ayaan barnaamijkeenna maanta ku eegaynaa. Haddii aanu ku bilowno isbeddelka shaqaalaha, waxaan xusuusanaa in muddo aan dheerayn agaasimaha warfaafinta loo magacaabay Anthony Scaramucci, kadibna uu xilkii afhayeenka aqalka cad iska casilay Sean Spicer oo meeshiisii ay qabatay Sarah Huckabee Sanders oo markii hore isaga ku xigeen u ahayd. Waxaa intaas xigeen madaxii shaqaalaha Ryan Priebus uu is-casilay xilkiisana loo magacaabay General John Kelly oo ahaa xogeyaha arrimaha gudaha ee maamulka Trump. Ogeysiiskan isbeddelka madaxa shaqaalaha waxaa madaxweyne Trump markii hore ku shaaciyay fariin dhinaca Twitter-ka ah, markii dambese si toos ah ayuu uga hadlay.
John Kelly will do a fantastic job. General Kelly has been a star.
Prince waa nin wanaagsan. John Kelly shaqo wanaagsan ayuu qaban doonaa. General Kelly waxa waa xidig. Ilaa hadda shaqo wanaagsan ayuu qabtay. Qof walba ayaa qadariyaa. Waa qof Mareykan ah oo weyn. Prince Brimbusna waa nin wanaagsan.
Ryan Priebus ayaa waraysi uu siiyay telefishinka CNN ku ammaanay wada shaqeyntii isagii madaxweynaha ka dhaxaysay, sheegayna in isbeddelku uu marmar wanaagsan yahay. Tegiddaas Ryan Priebus waxaa xigtay in 10 maalmood kadib xilkii agaasimaha warfaafinta laga qaaday Anthony Scaramucci. Eriyada Scaramucci ayaa lagu sheegay inuu codsaday General John Kelly oo sida aynu soo sheegnay xilka madaxa shaqaalaha dhowaan loo magacaabay. Haddaba isbeddelada dhinaca shaqaalaha ee dhacay xasilooni ma u keenayaan aqalka cad oo la sheego in 6 bilood ee maamulkeeni jiray ayna deganaani ka jirin? Waa kan Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Xaaladu lama hubo saameynta ay yeelan doonto ilaa haddeer. Inkasta oo ninkan agaasimaha aqalka cad hadda cusuboo la keenay uu yahay nin dad badan ay u hayaan ammaan aada u tiro badan oo nin degan oo wuxuu ahaa wasiirkii amniga ayuu horey u ahaa, laakiin lama saadaalin karo oo ma aha dhaqanka meesha ka jira oo mid qulqulatooyin iyo dagaal hoose iyo xog hoos laga bixinayo iyo madaxweynaha qaabka ugu shaqeeya ayaaba waxay tahay qaab aan deganaanshahaas aan horseedaynin. Si kastaba ahaatee, laba arrimood baan isbixinayn. Mid in la yidhaahdo madaxweynihii maamul cusub maamulkii wuxuu bedelayo wuxuu rajaynayaa meeshii in kala dambeyn iyo nidaam yimaado. Haddana dhanka kale, isagii qudhiisa madaxweynaha uu yahay mid aan taasiba ku shaqeynaynin oo waxun qorayo oo wax qalbigiisa ku soo dhaca meel walba uu ka qudbeeyo wax la dhibsado oo khayrul caadi ah ayay dadku kala kuubayaan marka mid la saadaalin kara maaha balse waa neegi doona
dhinaca aqalka kongreska waxaa jamhuuriyiinta tirada badani ay ku guuldaraysteen inay meel mariyaan barnaamijka daryeelka caafimaadka oo ay muddo ka soo shaqeynayeen doonayeenna inay ku beddelaan kii obama uu soo hindisay waxaa maya u codeeyey 84 dimuqraadiga oo ay soo raaceen 3 ka mid ah jamhuuriyiinta oo aan isbeddelka la dhacsanayn kadib markii dadaalladii jamhuuriga ay guuldaraysteen ayaa mudanaha madaxa u ah dimuqraadiga senadka ku jira Jack Schumer uu sheegay in la soo gaaray xilligii arrintan si wada jir ah looga shaqeyn lahaa
I hope President Trump, seeing that he's been unable to get much done his way.
Waxa aan rajaynayaa in President Trump, yadoo arkayo in hawshu aanu sidan ku qaban karin, oo si ka duwan uu sameeyo, taasi oo ah si labada xisbi u dhan yihiin, waana inuu dhexdhexaadnimo ku shaqeeyaa, ma aha dhinaca midig.
Maaha markii ugu horreysay ee jamhuuriga isku dayo inuu meel mariyaha naanka caafimaad ee cusub ee ay doonayaan inay ku beddelaan kii Obama. Haddaba maxaa keenay guuldarooyinkan? Mar kale, Cabdikhayr Soofe.
Maxamed Qorshihii. Xisbiga jamhuuriga uu waday wuu fashilmay gabi ahaanba sababta keentayna waxa weeye waxay doonayeen wax ay kaligood fiixayaan maadaama ay waxoogay ka badan yihiin kuwa kale in ay si xoog ku maquuniyaan oo ku mariyaan waxay meesha la yimaadeenna ma ahayn wax dadka u cuntamaya sababtaas awgeed baa waxaa keentay in 3 ka mid ah xisbiga jamhuuriga oo ninka rucadaaga ahaye weynaaye loran jiray John McCain uu ka mid yahay inay la codeeyaan dhanka dimuqraadiga marka ilaa ay labada gole isu yimaadaan oo si iskaashi iyo wadajir ah iyo xisbi hebel iyo xisbi hebel baa kana kana gacanta midiga ah kana bidixa aanay ahayne danta shacbiga laga taliyo ma ay awoodi doonaan inay meesha ka saaraan caymiskii Obama loogu magacdaray waana jiraa baliilo uu ahaa sharciga Obama oo secerka dadka laga qaado qaarkood ayaa aada u sarreeyay si weliba xaddaaf ah oo cabasho badan baa ka jirta oo qof walba uu qiraya laakiin hal la bedela ma xume wixii lagu bedeli lahaay oo ka wanaagsanaan lahaa la imaado oo miiska soo saara ayay ku guuldareyseen marka waxaa markii ugu dambeysay ay keeneen meesha bal dib baan wax ka keeni doonaa horta midkan aan kansalno taasina way shaqeyn weyday oo waxaa loo codeeyay dadkii inta badnaa kongresku codeeyay in aanay suurtagal ahayn in la kansalo iyadoo wax ka wanaagsan oo laga doorbidi karo oo lagu beddelo meesha aan la keenin
qodobkan caymiska caafimaadku waxa uu ahaa mid aad loogu kala qaybsan yahay hase yeeshee qodob ay xubnaha labada xisbi aqalka sanadku ku midaysnaayeen ayaa ahaa cunaqabateynta dalka ruushka la saarayo 89 ka mid a boqolka mudane aqalka ayaa ahaa u codeeyey halka laba keliyihii ay diideen hadda qaraarkaas cunaqabateyntu waxa uu hor yaalaa madaxweyne Trump haddaba marka laga isfahamka u dhexeeya madaxweyne Trump iyo dowladda ruushka muxuu madaxweynuhu arrintan ka samayn doonaa
laga soo bilaabo markii la doortay madaxweynuhu mar walba wuxuu muujinayay dabacsanaan uu leeyahay waddankan Ruushka waa waddan quwad badan arrimaha amniga iyo dagaaladan ka jira gobollada qaar baan iska kaashan karnaa marka dabacsanaantii mid shaqaysay maaha oo waxaa taa ku hoos jirtay oo daday oo haraysay arrinkaas oo dhan amuurtii ku salaysnayd in Ruushku uu xiriir kala dhexeeyey markii ololaha doorashada ku jiray ninka la yiraahdo Trump wuxuu samayn karaa marka tii iyada ahayd oo uu rabay in aanay u suurta gelin kadib markii sida adiguba tiri aqalka kongreska uu cunaqabateyn kusoo rogay ruushkana uu laftigiisu aarsi muujiyay ilaa 700 oo dad diblomaasiyiin ah ayuu shalay waxay yiraahdeen waxaan ka saarayna waddanka Ruushka oo Maraykan u dhashay marka madaxweynaha waxa kaliya uu samayn karo waa inuu cadaadis ku saaro kongreska oo yiraahdo bal arrinkan dib u eega taasoo dee mar hore go-aankoodii ay sameeyeen haddii taasi markaa shaqeyn weydo waxa kaliya uu leeyahay inuu diido inuu saxiixo qaanuun kasta oo uu kongresku soo saaro maxamedow inuu madaxweynuhu saxiixa marka haddii uu veto yiraahdo oo diido ku gacsayro waxay samayn karaan kongresku inay diidmadiisa ka tallaabsadaan oo aanay dan iyo heelle ka gelin taasoo 3 meelood oo 2 meelood haddii ay codeeyaan mar kale isku raacaan marka waa arrin caqabad ah dabcaddiisana dhaawac weyn ka soo gaartay
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha mareykan maanta kaga hadalnay 3 qodob ee isbeddelka shaqaalaha aqalka cad daryeelka caafimaadka iyo cunaqabateyn lagu soo rogay dowladda ruushka intaynu barnaamij kan oo kalaa mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala socodsiinayay xubintaasi amuuraha maraykanka. maxamed
matal ismaaciil, haatanna waa xubintii dooda gaaban waxay noo haysaa falastiin axmed iimaan.
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa toddobaadkii hore ayaa waxaa soo gabagaboobay shir wada tashi oo ay lahaayeen taliska AMISOM iyo weliba dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa looga doodayay qaabkii ay ciidamada dowladda federaalka ula wareegi lahaayeen ammaanka dalka marka la gaaray xilliga ay AMISOM dalka ka baxayso. taasi dad badan ayaa siyaabo kala duwan u arkay. dadka qaar ayaa aaminsan in ciidamada dowladda federaalka ay hadda joogaan waqti ay la wareegi karaan ammaanka dalka, halka qaar kalena weli ay qabaan in waqti uu haray. waana arrinta ay ku saabsan tahay xubinteena dooda gaaban ee maanta. waxaa ka qayb galaya Cabdinaasir Maxamed Geedi oo cilmiga bulshada bartay, iyo weliba Maxamed Daahir Sheekh Axmed oo madax ka ah hay'ad cilmi baaris oo magaalada Muqdisho fadhigeed uu yahay. waad salaama aan ku hormaro Cabdinaasir Maxamed Geedi, ma la joogaa xilligii ciidamada Soomaaliya ay la wareegi lahaayeen ammaanka dalka?
bismillaahi raxmaani raxiim. Falastiin waa mahadsan tahay. yar kale meesha igula jirana waa salaamaya, dadkana dhegeysanayana waa salaama. aniga ahaanteyda waxaan isleeyahay waxaan u malaynaa weli diyaar uma aha. waxay u baahan tahay waqti, u baahan tahay in ciidamo la dhiso. xaalada hadda jirta marka arka ciidamada hadda ay ku jiraanne waxaana aaminsanahay in ay weli diyaar u aheen. ciidan wuxuu markaad ciidan meel ka saarayso wuxuu u baahan yahay inaad ciidan kale oo u dhigma ama ka fiican aa meesha keento. aniga waxaan isleeyahay heerkaas weli ciidamada ma gaarin. dhan kasta markii laga fiirsho waxyaaba duruufo kaleo annaga noo gaaraa jiro oo markaas ku hareereysan oo ay ku jirto siyaasadda oo wadanka oo xasilneen ay ku jirto cunaqabeytaynta hubka oo saaran iyo annagoo oo ka soo baxna dagaalo sokeeye, waxaasoo duruufahaasoo ku hareereysan markaa fiiriso aniga waxaan isleeyahay weli diyaar looma aha.
haye maxamed.
falastiin aada ugu mahadsan tahay saaxiibka, isagana aada baan ugu mahadcelinayaa. haddaan fikirkeyga ka dhiibto, ciidamada AMISOM marka ay ka baxaan wadanka, ciidamada Soomaaliyeed diyaar ma u yihiin inay la wareegaan amniga dalka? aniga waxaan isleeyahay in badan haa aada bay diyaar ugu yihiin ciidamada Soomaaliyeed inay la wareegaan amniga dalka. maxaa yeelay ciidamada Soomaaliyeed sidaan wada ognahay ilaa iyo dowladihii hore ee transitional governmentiga ama dowladihii kumeel gaarka aha, tan iyo hadda waxaa jira ciidamo aada u fara badan oo Soomaaliyeed oo tababaro kasoo baxayay. waxaa jira saraakiil aada u fara badan oo tababaro kasoo baxayay. waxaa jira sidoo kale saraakiishii hore ee Soomaaliyeed oo iyagana jooga, kuwo qurbo joog ahaa oo dib usoo noqday oo doonaya inay wadanka ciidamadiisa dib udhiska ka qayb qaataan. intaas oo idil oo isbiirsanaya oo lagu daray taageerada dowladda hadda jirta ay ka haysato shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada hogaaminaya ama taliyaasha generaalada hogaaminaya ciidamada Soomaaliyeed aan wada ognahay inay yihiin ciidamo taliyaal khubaro ah, iyo dowladda Soomaaliyeed oo lafteeda markan awoodda koowaad siinaysa ciidamada Soomaaliyeed. intaasoo idil isbiirsaday waxaan isleeyahay waa la joogaa xilliga ciidamada Soomaaliyeed ay kala wareegi lahaayeen ciidamada AMISOM ammaanka dalka.
waa mahadsan tahay Cabdinaasir, muu aragtaa sida saaxiibka Maxamed uu sharxayo in dhammaan arrimahaas marka la fiiriyo ciidanka Soomaaliya ay diyaar u yihiin inay la wareegaan ammaanka?
walaal, horta ciidan markii laga hadlayo waxa waaye waxyaabaha laga hadlo waxaa kamid ah ciidanka siday u habaysan yihiin. meesha oo aadka u ciidamada Soomaaliya ugu liitaan waxaa waaye ciidanka iskuma dhaqsana weli. ciidanka hogaaminteeda iyo sida darajooyinka loo kala baxsho waa aada iskugu qasan tahay. ciidamadaana laysku keenayo waxay ka kala imaadeen ciidamo markaasi qabaa'ilo iyo dad kala duwana ka imaanayaan. ciidamada qaarkood waxay ka qayb qaateen dagaaladii sokeeye. marka ciidan noocaas oo kale markaad dhiseys oo haddana hadda oo micnaha aa rabta inaad ciidan kale meel oo wadan kale ka yimid oo tababar fiican haysto aada rabta inaad ku bedesho, waxaan u malaynaa way adag tahay. ciidankani dagaal ayadoo lagu jiro haddana ciidan ma dhisi karti oo ma dhigi karti. ciidanka waa ciidanka dagaalna ku jira, dagaal ciidankana waa dhisana. ciidankii kale oo micnaha saacidi lahaana waa bixina. xoogaa arrintaas aniga way la culus tahay. ciidanka waxyaabo badan, duruufo badan oo haystaa jirto. oo igu horeysa dhanka dhaqaalaha, ee ugu horeeyso hadda cadaalad darro oo ciidanka qaar tawana tusaale ahaan oo kala sar ee macnaha darajooyinka ciidanka sida lagu baxsho xoogaa yar dood badan baa ka taagan marka arrimahaasoo dhan markay jiraan oo ay u sii dheer tahay wadankan siyaasadiisa oo xasilneen siyaasadda wadanka ma xasilna marka siyaasadaada ay xasilan tahay ciidan waa la dhisi karaa
mahadsan tahay haye maxamed
saaxiibka aad buu u mahadsan yahay waxaan isleeyahay waxaan u baahannahay inaan waxyaabo kala saaro mar walba ciidan dowladda ay leedahay mar walba dhismo waa inuu ku jiraa oo mar walba la dhisaa xilli walba la joogo ama ha ahaato xaaladda lagu jiro xaalad dagaal ama ha ahaato xaaladda lagu jiro xaalad ammaan iyo xaalad nabadgelyo ha ahaato xilliganaan hadda taagannahay waxaan rabnaa ciidamada AMISOM marka ay waddanka banneeyaan ciidamada madu awood ma u leeyihiin in maxaa la yidhaahdaa ay la wareegaan amniga dalka ani waxaan isleeyahay aad bay awood ugu leeyihiin sababtoo ah waan arkaynaa ciidamada nada iyagoona hub badan haysanin iyagoona haysan agab military oo aad aan u xoog weyn iyagoo haysanin waxyaalaha fara badan ay sameeyeen guulaha fara badan ay gaareen horumarada ay waddanka ka sameeyeen jaahan waxaan usoo qaadan karnaa maxaa la yidhaahdaa gobollada soomaaliya ama gobolleyada ka jira soomaaliya tusaale ahaan oo kale dowlad goboleedka puntland oo kaleeto waxaan kasoo qaadan karnaa tusaale ahaan oo kale somaliland oo kaleeto qeybo fara badan oo ka tirsan maxaa la yidhaahdaa jubbaland oo kaleeto iiraan iyo shabeelle iyadana waa arkaynaa waxyaabo fara badan waa arkaynaa ciidamada horumaro fara badan bay aad iyo aad ay u sameynayaan lala barbar dhigo ciidamada AMISOM halka ay joogaan tusaale ahaan oo kasoo qaadan ciidamada AMISOM soomaaliya waxay joogaan 10 sano maxay soo kordhiyeen ma dafiri karno wax way qabteen laakiin waxaan isleeyahay intii muhiimka ahayd oo loo baahnaa xilligan inay joogaan ma joogaan waxaa loo baahnaa in soomaaliya oo dhan ay maamulkeeda iyo ciidamadeeda ay ku wareejiyaan ciidamada soomaaliyeed
waxaan
u baahanahay inaan ka gudubno ciidamada soomaaliyeed ku tirsanaanshahooda oo aan u dabagalno inaan ciidamadeena soomaaliya amniga ku wareejino
waa mahadsanta waxaan rabaa inaan siiya cabdinaasir ciidamada AMISOM muday joogeen weligoodna dabcan ma joogi doonaan maxaa xal u aragtaa si ciidamada soomaaliya ay awood ugu yeeshaan in ay la wareegaan ammaanka dalka
waa mahadsantaha sax waaye annaga ciidamada AMISOM weligeed nooma joogi doonaan laakiin waxaa laysku haysta waxa waaye war ciidanka AMISOM intay joogaan ha laga shaqeeyo in ciidan soomaaliyeed oo isku dheelatiran oo meel kasta ka yimid oo hal hogaan leh in la sameeyo markaas sameyso siyaasadana la xasili waxyaaba badan oo hadda annaga qabya noo ahaa jiro hadda maanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka waxyaabahay galleyin doorarkay galleyin ma cadda awoodda madaxweynaha dowlad goboleedka oo leeyahay iyo awoodda madaxweynaha oo leeyahay federaalka ma kala cadda waxaasoo dhan hadda wararka waxaa jiro in ciidanimanka oo gobolada madaxda gobolada inay talada ku leeyihiin ciidamada soo ciidan laba taliye ma yeelan karaan in ciidanka taliye ciidan oo meeloo hoostaga la yaqaana yeeshaan oo hal meel ah waa loo baahan yahay arrimahaas ayadoo laga heshiinin ayadoo ciidankii oo ciidan markaad dhiseysa ma sahlana wuxuu u baahan yahay tababar u baahan yahay wuxuu u baahan yahay agab u baahan yahay wuxuu u baahan yahay dhaqaale u baahan yahay wuxuu u baahan yahay isfahan siyaasadeed oo laysku fahmo ayuu u baahan yahay marka adigoo waxaasoo dhan markaa meel saaray haddaa la soo boot aad tidhaahdo ciidanka waxa waa ciidanka soomaaliya waxay la wareegayaan ammaanka AMISOM waa bixi AMISOM waa bixi kor iyo hoos sax waa way bixi laakiin waxaa loo baahan yahay in marka hore laga shaqeeya ciidanka soomaaliyeed inta lagu mashquul lahay bixitaanka AMISOM AMISOM waxyaabo badan ay qabteen lama inkiri karo
waa mahadsanta ahay maxamed maxaa u aragtaa xalka adiga adoo soo koobay
falastiin aad aad u mahadsan tahay aniga waxaan isleeyahay ciidamada soomaaliyeed isku dhaaf bay u baahan yihiin baa laleeyahay ciidamada soomaaliyeed waxay kasoo wada jeedaan waa dad soomaaliyeed waa haba dhacaan waxyaaba siyaasadda lagu kala duwanaa iyo waxyaaba fara badan oo hore u dhacay laakiin waa laga gudbay xilligan la joogo ciidamada soomaaliyeed meelo kamida dowlad goboleedyada soomaaliyeed waa laisku dhafay tusaale ahaan oo kale jubbaland ciidamada jooga waxaa jira ciidamo aad u fara badan oo dowladda federaalka soomaaliyeed ay diyaariso oo isku dhafa oo diyaar u ah inay dalka xoreyntiisa ka qayb qaataan sidoo kale haalkan haddana waxaa lagu wadaa iyadana in laga sameeyo maxaa la yidhaahdaa galmudug sidaasoo kale puntland ciidamadeeda aad bay u diyaarsan yihiin intaasoo idil oo isbiirsaday waxaan isleeyahay waxaa la joogaa xilligii ciidamada Soomaaliyeed ay la wareegi lahaayeen amniga dalka, maadaama ciidamada AMISOM saaxiibadanada ah ayna caawiyeen, tababaro fara badanna ay horey u bixiyeen. waxaan leenahay xilligiinii waa la gaaray, waxaa la joogaa xilligan xilligii geesiyaasha Soomaaliyeed ay la wareegi lahaayeen amniga iyo talada dalka. waana u mahad celinaynaa sababtoo ah waxay noo huran dhiiggooda iyo maxaa la yiraahdaa maalkooda. waxaana leeyahay saaxiibkay, waxaan leeyahay waxyaabihii fara badnaa ee hore u dhacay waxaa la yiraahdaa hal mar lama wada sixi karo, waxaa loo saxaa qeyb qeyb. waxaan isleeyahay dowladda hadda Soomaaliyeed ee jirta taay waxay haysataa taageerada shacabka, shacabkuna waxay aada u taageersan yihiin ciidamada Soomaaliyeed, maadaama ciidamada Soomaaliyeed loo dhammaystiray wax walba ay u baahan yihiin. waxaan rabnaa hadda wixii ka dambeeya hadduu Ilaahay yiraahdo in ciidamada Soomaaliyeed ay la wareegaan amniga dalka.
aada u mahadsantihiin Cabdinaasri Maxamed. inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban, waxaana ka qayb galayay Cabdinaasir Maxamed Geedi oo cilmiga bulshada bartay, iyo weliba Maxamed Daahir Sheekh Axmed oo madax ka ahayd cilmi baaris oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho. tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegeystayaal, nabadgelyo.
aad iyo aad bay umahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo la socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban. halkaad ka dhegeysanayseen waa V O Washington. haatanna waxaan jeclaynaa dhinacii heesaha aan idin soo qabto heestan macaan. heestaasi gala iyo fanaanada Luul Jilani waxay u dambeeyeen barnaamijkaygii fiidnimaynta. hadii la dhabari aynu mar kale kulmi doono, anigoo Maxamed Cabdi Ismaaciil Xuseen Farjar iyo dhammaan saaxiibada V O idin ka tegay sidaas iyo fiid wanaagsan.
adoge bogashisa